Bună seara, bun regăsit! Comisia Europeană le cere liderilor europeni ca la Consiliul de săptămâna viitoare să adopte o foaie de parcurs pentru viitorul cadru financiar, astfel încât în toamnă să se ajungă la un acord politic. La Chișinău, majoritatea parlamentară PSRM acum și președintele Igor Dodon cheamă cetățenii la un marș al poporului duminică în fața Parlamentului. Pentagonul oprește antrenarea piloților turci pe avioanele de luptă F-35 ca primă măsură la anunțul Ankarei că a cumpărat sistemele de rachete rusești S-400. Analizăm subiectul în detaliu în câteva minute. Și fostul primar al Londrei și fost ministru de externe Boris Johnson a câștigat detașat prima rundă a votului pentru desemnarea viitorului premier britanic și lider al Partidului Conservator. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteza serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Președintele Klaus Iohannis și liderii a patru formațiuni politice parlamentare, PNL, USR, Pro-România și PMP, au semnat astăzi un așa numit pact politic pentru o Românie europeană, prin care și-au angajamentul de a anula modificările nocive aduse legislației din justiție. Documentul propus de președinție, după negocieri cu partidele parlamentare în urma referendumului din 26 mai, prevede schimbarea Constituției, a legislației aferente și rezolvarea problemelor votului din străinătate. Înțelegerea a fost respinsă de PSD și de ALDE, iar UDMR a anunțat că o va semna săptămâna viitoare. Oana Bâlă transmite.
Președintele Klaus Iohannis a afirmat că a doua zi după votul de la alegerile europarlamentare și referendum, spațiul politic românesc s-a schimbat, iar PSD și ALDE au fost drastic sancționate. Șeful statului i-a criticat din nou pe socialdemocrați și a spus că aceștia au cerut mai multe amendamente decât articolele din acord. Președintele României a dat însă asigurări că lista semnatarilor acordului rămâne deschisă.
Această semnare nu reprezintă un pas prin care vrem să excludem pe alții. Lista semnatarilor însă rămâne deschisă. Este posibil ca pe parcurs și alții să revină la gânduri mai bune și vreau să păstrăm poarta deschisă tuturor politicienilor care vor să construiască o Românie mai bună.
Din partea PNL a semnat președintele partidului Ludovic Orban, care a spus că documentul poate pune bazele realizării unei democrații autentice în România.
Pentru România nu există altă cale decât o integrare și mai serioasă și mai profundă, care să permită României să-și fructifice toate oportunitățile și avantajele de care dispune și care să permită cetățenilor români să aibă toate câștigurile și beneficiile pe care le pot obține din statutul pe care îl are România de țară a Uniunii Europene.
USR a semnat acordul pentru că acesta susține statul de drept și o justiție independentă, după cum afirma președintele Uniunii Dan Barna.
Acest acord național este prima piesă dintr-o construcție care trebuie să conțină și fără penal în funcții publice. Este cel mai simplu instrument pe care noi ca societate putem să-l introducem în Constituție pentru ca politica românească de acum în viitor să devină ceva mai bună.
Și liderul pro-România, Victor Ponta, a explicat de ce a semnat acordul.
Am semnat azi acest pact alături de colegii mei din pro-România pentru un motiv foarte simplu. Principiile din acest pact sunt corecte și sunt spre binele nostru ca societate.
La rândul său, președintele PMP, Eugen Tomac, speră ca politicienii să înțeleagă că România este profund atașată de valorile europene.
Atașamentul nostru față de valori precum democrația, libertatea, pacea și statul de drept care stau drept temelie pentru Uniunea Europeană sunt valori de nenegociat.
Președintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a precizat că nu a participat la ceremonia de la Palatul Cotroceni, întrucât pactul propus de șeful statului nu conține amendamentele solicitate de socialdemocrați.
Nu am fost invitată, probabil s-a luat în calcul și declarația pe care am făcut-o în legătură cu acest pact. Am spus că un pact presupune un consens din partea tuturor forțelor politice, este un proiect care poate fi amendat de către partidele politice. Noi am spus că vrem să depunem anumite amendamente și atâta timp cât amendamentele noastre nu se regăsesc în pact, nu avem de ce participa la semnarea acestui pact.
Nici UDMR și nici ALDE nu au semnat astăzi la Palatul Cotroceni acordul politic național pentru consolidarea parcursului european al României.
Forumul de conducere și decizii al Partidului Social Democrat a decis astăzi organizarea la sfârșitul acestei luni a unui congres extraordinar pentru alegerea noii conduceri a formațiunii, la președinția căreia și-a anunțat deja candidatura premierului Viorica Dăncilă. Ulterior, un nou congres va decide candidatul partidului pentru prezidențiale, pe baza unor sondaje ce vor începe chiar de săptămâna viitoare. Cătălin Purcaru a urmărit reuniunea.
Comitetul Executiv Național a început pe fondul opiniei unor lideri social-democrați potrivit căreia congresul ar trebui amânat. Liderul filialei PSD Maramureș, Gabriel Zetea, spunea că este nevoie de organizarea unui congres, dar este necesară o perioadă mai mare de timp pentru pregătirea conferințelor județene și pentru alte aspecte care țin de organizare.
E nevoie de un congres, doar eu spun că trebuie un calendar de timp ceva mai lung. Acum, în 2 săptămâni de zile, să poți să faci conferințe județene, toate alegeri, propuneri de modificare a statutului, felul în care vede astăzi Partidul Social Democrat, societatea românească, mesajul pe care îl dăm, e un timp mult prea scurt.
Președintele organizației PSD Vrancea, Marian Oprișan, a exclus însă o amânare a congresului extraordinar.
Noi, dacă am luat o decizie în comitetul executiv, să o respectăm. Nu putem să ne culcăm dimineața cu o decizie și să ne trezim seara cu altă decizie. Toată lumea civilizată, dacă vrem să fim noi civilizați, într-o săptămână când îți pleacă președintele partidului sau ți-l arestează cineva, să facă alegeri și să rezolvă situația.
La finalul comitetului executiv Național s-a reafirmat că în 29 iunie va fi organizat congresul extraordinar. În perioada imediat următoare se vor desfășura conferințele județene pentru stabilirea delegațiilor care vor participa la congres. În 29 iunie se va dezbate programul politic al PSD, se va modifica statutul și vor fi aleși președintele, președintele executiv și secretarul general. Pentru șefia partidului până în prezent și-a anunțat candidatura președintele interimar, Viorica Dăncilă.
Sunt hotărâtă să candidez pentru că eu cred că pot să aduc echilibru în acest moment. Pot să aduc consens și pot să am o abordare care să unească organizațiile PSD. Este liber fiecare coleg să candideze și fiecare colegă. Eu nu voi merge cu o echipă. Nu voi veni în fața congresului să spun eu candidez la președinția partidului în condițiile în care președinte executiv este X, secretar general este Y.
26 iunie este termenul limită pentru depunerea candidaturilor. În ceea ce privește desemnarea candidatului PSD pentru alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă a precizat că vor începe sondajele de opinie, astfel încât cel mai bine clasat candidat să aibă susținerea partidului la alegerile din toamnă. Viorica Dăncilă a adăugat că la sfârșitul lunii viitoare va fi organizat un nou congres. Moțiunea de cenzură a fost de asemenea în atenția social-democraților. Premierul Viorica Dăncilă a reamintit decizia partidului ca parlamentarii social-democrați să asigure cvorumul la dezbaterea moțiunii de cenzură, dar să nu voteze. Deputații și senatorii PSD care nu vor respecta decizia riscă să fie excluși de către organizațiile locale din care fac parte, a precizat Viorica Dăncilă.
La Constanța, a treia ediție a Forumului Internațional Securitatea la Marea Neagră și în Balcani reunește zilele acestea înalți oficiali români și străini din NATO și Uniunea Europeană, reprezentanța instituțiilor cu responsabilități în domeniul relațiilor externe și securității naționale, alături de invitați din zona academică din străinătate. Dezbaterile vizează provocările clasice și emergente de securitate la adresa celor două regiuni, față de care NATO deja și-a extins asigurarea stabilității. Prezent la conferință, ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, a amintit pachetul de sprijin și inițiativa de consolidare a capacității pentru Georgia și Republica Moldova, precum și platforma NATO-Ucraina pentru contracararea războiului hibrid. Sorin Cealera a urmărit lucrările conferinței.
Black Sea and Balkan Security Forum a continuat astăzi la Constanța cu alte teme importante. NATO și Uniunea Europeană împreună puternici, investiții în apărare, cât de pregătiți suntem pentru noua generație de tehnică de război, provocări economice în Balcani și zona Mării Negre, fake news și războiuri hibrid, întărirea rezilienței și cooperării în regiunea Mării Negre și Balcani. Ministrul de Externe al României, Teodor Meleșcanu, a participat la cea din urmă.
Cele două regiuni sunt cruciale pentru securitatea, stabilitatea și economia europeană. Sunt o zonă de interes atât pentru NATO cât și pentru Uniunea Europeană. Dat fiind că România este membra atât a NATO cât și a Uniunii Europene, este piatra de temelie a politicii noastre externe și folosim în mod integrat și coerent experiența celor două organizații pentru a asigura securitatea în regiunea Mării Negre și a Balcanilor. Deci asta pentru noi deja a devenit un reflex.
O altă temă foarte actuală este cea a securității cibernetice. Fostul secretar general adjunct al NATO pentru riscuri de securitate emergente, Sorin Ducaru, numit de curând director al Centrului Satelitar European.
Mai ales în ultimii ani, în 2017-2018, au fost câteva exemple de atacuri care au avut efecte largi. Se poate observa așa o creștere a acestei confruntări în spațiul cibernetic, iar responsabilitatea pentru a menține stabilitatea revine atât guvernelor, cât și, aș spune, actorilor din domeniul industriilor de profil. Revine și, aș spune, cetățenilor și utilizatorilor individual sau entități economice sau de alt tip, care trebuie să prioritizeze acest aspect, să investească inclusiv în educația utilizatorilor și în echipamentele și elementele de hardware, software care sunt necesare.
Conferința se va încheia mâine cu alte 6 dezbateri legate de provocările de securitate în regiunea Mării Negre și Balcani.
Cel mai mare exercițiu militar multinațional găzduit în acest an de România, intitulat Saber Guardian, este în plină desfășurare în mai multe spații de antrenament militar. Timp de 3 săptămâni la el participă peste 13.500 de militari din 14 țări membre NATO și partenere. La Centrul Național de Instruire Întrunită Getica de la Cincu, în județul Brașov, s-a derulat astăzi un exercițiu complex cu trageri de luptă cu muniție reală. A fost acolo și corespondenta noastră, Carmen Vulcan.
O mare desfășurare de forțe militare terestre și aeriene. Acesta a fost exercițiul Windspring, ca parte a Saber Guardian 2019, desfășurat astăzi în poligonul de la Cincu, județul Brașov. La el au participat aproximativ 2000 de militari și 450 de mijloace de luptă, de la artilerie până la avioane și elicoptere de luptă. Pe lângă Mingurile 21 Lancer și elicopterele Puma Socat ale armatei române, au luat parte la exercițiu și câteva elicoptere americane de atac Apache și cele de transport Chinook. Nu doar Cincu, ci și alte centre de instrucție din țară sunt punctele fierbinți ale acestui mare exercițiu, Saber Guardian, spune șeful Comandamentului Forțelor Întrunite, generalul major Dorin Ioniță.
Este un exercițiu multinațional. Parte a Saber Guardian sunt elemente ale partenerilor noștri strategici americani, dar și ucrainieni. Este un exercițiu integrat într-o concepție unică, după un scenariu fictiv, cu momente operaționale care acoperă tot ce înseamnă elementul de integrare și joint la nivelul național, per ansamblu, în toate cele 5 foarte importante poligoane, terenuri de instrucție. Și mă refer la Bobocu, la Capul Midia, la Bordușani, Zmârdan, Babadac și aici în Cincu. Este primul eveniment și este elementul de dezvoltare și de demonstrare a capabilităților letale integrate la nivel național.
Exercițiul Saber Guardian 2019 și cele conexe naționale, la care participă peste 13.500 de militari din 14 țări, se va încheia în data de 24 iunie.
Pentagonul a oprit antrenarea piloților turci pe avioanele de luptă F-35 după anunțul Ankarei, țară membră NATO, că a cumpărat de la Rusia sistemul avansat de rachete S-400. Măsura este doar o primă etapă a anulării participării Turciei la programul Joint Strike Fighter. Statele Unite au dat un ultimatum Turciei să renunțe la achiziție până pe 31 iulie, dar președintele Erdogan spune că afacerea este deja tranșată și că se așteaptă rachetele rusești luna viitoare. Avem mai multe amănunte de la Washington, de la Doina Săi.
Este deocamdată răspunsul la cumpărarea de către Ankara a sistemului rusesc de apărare antirachetă S-400, despre care oficialii americani se tem că ar putea compromite securitatea avioanelor de luptă F-35. Președintele Erdogan a anunțat ieri că Turcia a cumpărat deja sistemele S-400 de la Rusia și că speră ca ele să ajungă în țară în iulie, anunț care va escalada foarte probabil tensiunile cu Washingtonul. Pentagonul anunțase la rândul său cu câteva zile înainte, vinerea trecută, că dacă Turcia nu renunță la sistemul rusesc până la 3 iulie, va bloca cumpărarea de către Ankara a avioanelor de luptă F-35 și îi va expulza pe piloții turci care se antrenează în Statele Unite. Luni, oficialii americani au anunțat că încetează antrenamentul piloților turci la o bază aeriană din Arizona. Planul inițial expus de secretarul apărării în exercițiu Patrick Shanahan ar fi permis continuarea antrenării la baza forței aeriene Luke din Arizona până la 31 iulie, când piloții turci ar fi urmat să părăsească Statele Unite. Comandantul bazei, generalul Todd Canterbury, a optat însă pentru încetarea antrenării piloților turci din cauza accesului lor la informații sensibile. Nu este însă și cazul bazei aeriene Eglin, responsabilă pentru antrenarea inițială a mecanicilor străini pe F-35, pentru că aceștia nu au acces la informații clasificate. Termenul limită de 31 iulie ar permite unui număr de 28 dintre cei 42 de piloți și mecanici turci să își încheie antrenamentele. Ceilalți piloți vor fi trimiși înapoi în Turcia înainte de a-și încheia programul de antrenament. Se află încă la baza aeriană Luke 4 avioane de luptă F-35 cumpărate de Turcia. Ele nu vor fi transferate către Ankara. Pe de altă parte, președintele Trump a semnat un nou acord de cooperare militară cu un alt aliat NATO, președintele polonez Duda. Donald Trump a ținut să marcheze semnarea acordului printr-un zbor demonstrativ al unui avion F-35 deasupra Casei Albe. Varșovia va cumpăra 35 de avioane de luptă F-35 de la Statele Unite. Liderul de la Casa Albă a anunțat de asemenea decizia staționării pe bază rotațională în Polonia a încă 1000 de militari americani, care vor proveni de la baza din Germania. Polonia va asigura în curând infrastructura pentru prezența a 1000 de militari americani. Guvernul polonez va plăti pentru aceste proiecte, le va construi fără niciun cost pentru Statele Unite. Se află în Polonia în prezent 4000 de militari americani pe bază rotațională. Ceva mai devreme în această săptămână, oficialii de la Washington arătaseră că, în plus față de militari, președintele Trump va trimite în Polonia un escadron de drone pentru a o ajuta să se apere în mijlocul îngrijorărilor privind activitățile militare ale Rusiei.
Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a fost nevoit să apeleze la ruși pentru a cumpăra armament sofisticat după ce actuala administrație de la Washington a condiționat livrările spre Ankara, cerându-i să-și reconsidere politica în Orientul Mijlociu. O analiză a situației din regiune primită de la Dragoș Ocârlan.
De decenii, turcii se tem de năzuințele poporului curd de a avea un stat independent, capod între Turcia, Siria, Iran și fostele republici asiatice sovietice. Turcia se confruntă și astăzi cu o mișcare subversivă curdă, o populație care nu uită și nu a depus armele, fiind capabilă oricând să distrugă industria turistică a Turciei. Prezența armatei turce în Siria nu e de dragul lui Bashar al-Assad, ci pentru a-i bloca pe curzi. Președintele american Donald Trump a început să-i facă probleme sultanului, cum este supranumit președintele de la Ankara. Întrucât administrația americană a început să condiționeze contractele și livrările de armament, avioane F-35 și piese de schimb, Erdoğan s-a adresat Moscovei, Vladimir Putin fiind dispus să vândă pentru cash armament sofisticat. La bază se află încălcita problema cursilor care, pe de-o parte, au vărsat sânge, dar au arătat că știu să lupte și au dus greul în acțiuni terestre contra teroriștilor Daesh, pe care i-au pus pe fugă. Pe de altă parte, Erdoğan este disperat de ceea ce pot face curzii. Astăzi, baza Icirlik din sudul Turciei nu mai face doi bani, e doar o sperietoare de ciori. Conform presei internaționale de specialitate, o parte din instalațiile sensibile de la Icirlik au fost mutate în Europa, iar avioanele în Golf. Turcia oricum e plină de armament rusesc. Întrebarea este cât timp va lua Ankara-i ca sistemul rusesc S-400 foarte sofisticat să devină operațional. La ora actuală, Erdoğan nu mai se bazează pe Trump. Erdoğan se opune creierii statului curzilor, în timp ce Israelul este favorabil acestei idei. Fără curzi, americanii ar fi trebuit să lupte ei pe teren împotriva Daesh, întrucât armata turcă, deși numeroasă și echipată, nu ar fi fost capabilă să o facă. Complementar ca partea strategiei americane din Orientul Mijlociu, este importantă declarația lui Donald Trump, care trimite 1000 de militari în Polonia pentru a arăta angajamentul Statelor Unite față de suveranitatea Poloniei și a întregului bloc NATO. Pentru americani, Icirlik a fost contra Rusiei. Arabia Saudită este pentru a contracara Iranul. De Veselu este pentru lupta dintre Donald Trump și Angela Merkel. De notat că o reuniune trilaterală fără precedent ar urma să înceapă la Ierusalim în 24 iunie. Netanyahu a avansat această idee în timpul vizitei sale la Kremlin în februarie, la întrevederea cu președintele rus Vladimir Putin, reuniune care are ca temă principală prezența Iranului în Siria. Consilierul american pentru securitate națională, John Bolton, și omologul său rus Nicolae Petrușev se vor afla la Ierusalim. Casa Albă a anunțat deja că vor fi discutate chestiuni de securitate regională. Israelul este interesat în promovarea obiectivului îndepărtării tuturor forțelor străine din Siria.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
La Chișinău, majoritatea parlamentară PSRM acum și președintele Igor Dodon au chemat cetățenii să participe duminică la un așa numit marș al poporului în fața parlamentului. Totodată, președintele moldovean a făcut un apel pentru transferul pașnic al puterii către noua guvernare. Relatează colega noastră de la Radio Chișinău, Cristina Popușoi.
Președintele Igor Dodon a făcut un apel către toți funcționarii publici, angajații structurilor de forță și militari pentru transmiterea pașnică a puterii în Republica Moldova. De asemenea, el s-a adresat conducătorilor instituțiilor de stat, ministerelor, departamentelor, către procurori și judecători, inclusiv celor de la Curtea Constituțională, să demisioneze și să nu fie complicii uzurpatorilor.
Vreau să mă adresez celor care activează în instituțiile de stat, funcționarilor publici, medicilor, profesorilor, militarilor. Eu vă îndemn să aveți curaj. Eu vă rog să ieșiți cu declarații în susținerea guvernului legitim. Nu vă temiți, nimeni nu o să fie pedepsit.
Igor Dodon subliniază că noua guvernare legitimă este susținută de principalii parteneri externi ai Republicii Moldova, Rusia, Canada, Statele Europene, Comisia Europeană, Consiliul Europei. Totodată, majoritatea parlamentară PSRM acum a chemat cetățenii să participe la un marș al poporului, duminică în fața Parlamentului. Maia Sandu a chemat reprezentanții forțelor de ordine să asigure securitatea cetățenilor, iar pe cei care vor veni la protest i-a îndemnat să fie vigilenți.
Duminică, la ora 11, veniți în fața Parlamentului, din toată țara, în marșul poporului, pentru a arăta lumii întregi că Republica Moldova a învins, iar dictatura, de care părea imposibil să ne debarasăm, a fost dărâmată.
Comentatorul politic Vlad Țurcanu consideră că majoritatea parlamentară, formată din PSRM și blocul acum, nu ar fi vrut să recurgă la manifestații publice, inclusiv pentru a evita confruntările. El a declarat în cadrul unei emisiuni la Radio Chișinău că PSRM și acum simt nevoia de a-și revendica dreptul la guvernare, motiv pentru care au decis totuși să organizeze un marș în capitală.
Trebuie să constatăm că numai așa blocul acum poate să încerce să-și revendice dreptul de a guverna. Poate că ar mai fi un motiv pentru care s-a trecut la o asemenea măsură. Se urmăresc anumite semne de ezitare din partea unor entități străine. Și blocul acum și PSRM doresc probabil să arate că vor rămâne și aceste formațiuni politice pe poziții. Din ce se vede și s-ar putea să existe semnale transmise noi administrații de a negocia cu Partidul Democrat. Iar noua administrație nu dorește să negocieze cu Partidul Democrat.
În continuare, sediile principalelor instituții din Republica Moldova, Guvernul, Ministerul de Externe, cel al Finanțelor, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații, Curtea Constituțională și altele sunt păzite de forțele de ordine și de cetățeni aduși în mod organizat de Partidul Democrat. Totodată, democrații au anunțat desfășurarea unor întruniri social-politice non-stop până la sfârșitul lunii, conform unei declarații înregistrate la primăria Chișinău.
În Marea Britanie a avut loc astăzi prima rundă de vot pentru alegerea unui nou lider al Partidului Conservator și implicit a unui nou prim-ministru. Din cei 10 candidați, doar 7 au reușit să treacă de pragul minim de 17 voturi, runda fiind câștigată cu un avans substanțial de fostul ministru de externe Boris Johnson. Dan Vasiliu detaliază de la Londra.
Fostul ministru de externe și favoritul principal în această campanie electorală, Boris Johnson, a obținut 114 voturi din partea parlamentarilor conservatori, cu 71 mai mult decât actualul ministru de externe, Jeremy Hunt, care a primit 43 de voturi. Pe locul al treilea s-a situat ministrul mediului Michael Gove cu 37 de voturi. Andrea Leadsom, Mark Harper și Esther McVeigh au ieșit din curse după ce nu au reușit să atingă pragul minim de 17 voturi. Într-un mesaj postat pe Twitter, Boris Johnson a spus că este încântat de rezultatul primei runde, dar și-a temperat susținătorii, adăugând că aceasta a fost doar o primă bătălie dintr-o campanie mai lungă. Și Jeremy Hunt s-a declarat satisfăcut de rezultat, spunând că în acest moment important este nevoie de un lider serios în Downing Street. Iar un purtător de cuvânt al lui Michael Gove a declarat că, deși toată lumea l-a scos deja din cursă pe ministrul mediului din cauza dezvăluirilor privind consumul de cocaină, rezultatul de astăzi este unul pozitiv deschis unei lupte pentru accederea în ultima rundă a campaniei. Procesul de votare va continua săptămâna viitoare cu noi runde programate marți, miercuri și joi, până când pe listă vor mai rămâne doar 2 candidați și vor putea vota toți membrii Partidului Conservator. În rundele viitoare vor fi eliminați ultimul clasat și toți cei care nu vor obține cel puțin 33 de voturi. Duminică și marți vor avea loc și 2 dezbateri televizate organizate de Channel 4, respectiv BBC, la care sunt invitați toți candidații rămași în cursă, dar Boris Johnson a refuzat până acum participarea la aceste emisiuni. Numele viitorului lider al Partidului Conservator va fi cunoscut după data de 22 iulie, moment în care Theresa May ar trebui să plece din Downing Street. Recent însă, premierul a precizat că va rămâne în funcție până când va fi sigură că succesorul său se bucură de sprijinul Parlamentului, existând posibilitatea ca opoziția să inițieze o moțiune de cenzură pentru a testa majoritatea parlamentară.
Comisia Europeană le-a cerut liderilor comunitari ca la Consiliul de săptămâna viitoare să se adopte o foaie de parcurs pentru viitorul cadru financiar multianual, astfel încât în toamnă să se ajungă și la un acord politic. Amalia Bojescu detaliază de la Bruxelles.
Cu o săptămână înainte de Consiliul European de vară, executivul comunitar solicită liderilor europeni să depună eforturi pentru avansarea negocierilor cu privire la viitorul buget multianual pe termen lung pentru perioada 2021-2027. Comisia Europeană atrage atenția că întârzierea adoptării viitorului cadru financiar este costisitoare pentru statele membre. Lipsa unui acord în timp util va afecta studenții, agricultorii și cercetătorii, precum și ceilalți beneficiari ai bugetului Uniunii Europene, susține executivul comunitar, care reamintește că actualul buget pe termen lung a fost adoptat cu 6 luni prea târziu, fapt ce a avut consecințe negative asupra cetățenilor atât în statele membre cât și în afara acestora. Pentru a evita un astfel de scenariu, Comisia cere Consiliului o foaie de parcurs pentru viitorul cadru financiar multianual, astfel încât în toamnă să se ajungă la un acord politic. Este nevoie de intensificarea eforturilor în această direcție, spunea comisarul european pentru buget Günther Oettingen, care a apreciat munca celor 3 președinții consecutive, Bulgaria, Austria și România, care au avansat foarte mult în negocieri. Datorită bunei colaborări, am ajuns la acorduri parțiale pe 12 dosare sectoriale, iar pe mai multe de 16 negocierile pot începe, mai preciza comisarul european, care a subliniat că cel mai important în acest moment este un acord asupra cadrului general la care trebuie să se ajungă cât mai repede posibil. Multe dintre propunerile Comisiei Europene au primit sprijin larg din partea Parlamentului și a Consiliului. Acestea au în vedere, printre altele, structura simplificată și transparentă a viitorului buget, crearea de programe care să investească în oameni, piața unică, simplificarea normelor de finanțare. În același timp se înregistrează progrese în negocieri privind competitivitatea zonei euro sau a mecanismului de garantare a faptului că deficiențele generalizate ale statului de drept nu pun în pericol bugetul Uniunii Europene. Adoptarea la timp a bugetului înseamnă crearea de 10.000 de locuri de muncă în domeniul cercetării, începând chiar din 2021. Peste 100.000 de proiecte ale politicii de coeziune vor demara la timp, iar 40.000 de tineri vor avea posibilitatea să se angajeze în acțiuni de solidaritate. Un buget adoptat cât mai repede înseamnă de asemenea protejarea granițelor Uniunii Europene împotriva traficului, contrabandei și fraudei. Executivul comunitar susține că la Consiliul European de săptămâna viitoare trebuie lansată o nouă etapă a negocierilor politice, cu accent pe probleme financiare și aspecte strategice. Este singura modalitate de a se asigura faptul că se poate ajunge la un acord în timp util, iar noile programe vor putea fi demarate până la 1 ianuarie 2021.
La Paris are loc astăzi și mâine reuniunea Asociației Senatorilor din Europa, la care România a fost reprezentată de președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Corespondentul nostru Daniela Coman relatează.
La inițiativa președintelui Senatului Republicii Franceze, Gérard Larcher, aceasta a 20-a sesiune a adunării senatelor europene a fost plasată în mod excepțional sub semnul dialogului cu țările africane în care funcționează parlamente bicamerale. Motivul? Statele europene și africane se confruntă cu provocări comune, fie că este vorba de dezvoltare, educație, rezolvarea crizelor, protecția mediului și consecințele încălzirii globale sau fenomenul migrator. În condițiile în care în multe țări a apărut de ceva vreme probleme a reducerii numărului de parlamentari, s-a întâmplat și la noi, se întâmplă și în Franța chiar în acest moment, sau chiar a renunțării la cea de-a doua cameră, dezbaterile senatorilor abordează, desigur, rolul bicameralismului al senatelor în arhitectura instituțională, mai ales că aceste așa numite camere superioare au funcții și statute diferite de la o țară la alta. Președintele Senatului României, Călin Popescu-Tăriceanu.
Sunt 14 țări în Europa care au un sistem bicameral, adică senat și cameră inferioară. Este un fapt recunoscut că, în general, țările mai mari au acest sistem de organizare parlamentară cu două camere, camera inferioară, care este camera mai politică, și o cameră superioară, senatul, care este o cameră de multe ori de reflexie sau de ponderare a exceselor camerei inferioare. Și în România, dacă o să asistați, dezbaterile în senat sunt, în general, mult mai așezate, aș spune, față de cele care au loc în camera inferioară. anterioară, dar acesta nu este singurul element. Pentru mine este foarte interesant să analizez modul în care au evoluat senatele din alte țări europene și în special din Franța, pentru că Franța este un model politic incontestabil pentru România, unde senatul a reușit treptat să se transforme într-o cameră de reprezentare a comunităților locale.
Președintele Senatului României a profitat de prezența la Paris pentru discuții separate cu omologul său francez, Gérard Larcher, care au acoperit aproape toată paleta relațiilor bilaterale. Călin Popescu-Tăriceanu.
Există un nivel foarte bun al acestei relații, care are rădăcini foarte adânci în istorie. Sigur că nu putem să trecem cu vederea peste faptul că Franța a fost una din țările care a reprezentat principalul sprijin pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Am discutat despre parteneriatul strategic, care în viziunea mea are o componentă politică foarte bună, pentru că relațiile la nivel politic, fie că vorbim de parlamentele celor două țări, fie că vorbim de dimensiunea prezidențială a președinției celor două state, ne arată această consistență. Sunt și proiecte comune de referință, proiecte economice care reprezintă o mare reușită. Sigur că pe lângă marile întreprinderi este și această dimensiune a întreprinderilor mici și mijlocii franceze care sunt prezente în România și care au dus schimburile economice la un nivel de numai puțin de 9 miliarde de euro, făcând din Franța al patrulea partener comercial.
Vă amintim că anul trecut România a găzduit reuniunea anuală a Asociației Senatelor Europene.
La București a început astăzi conferința Digital Assembly 2019, manifestarea anuală a principalilor actori interesați din domeniul digital, care se pun la curent cu noutățile din domeniul strategiei pieței digitale unice, fac schimb de opinii și de experiență în legătură cu viitorul politicilor în acest domeniu. Simina Bautar a fost acolo.
Europa rămâne în urmă în domeniul digital, pierde teren în fața Statelor Unite ale Americii și a Chinei. De aceea, proiectele pentru următorul exercițiu bugetar în domeniul digital sunt foarte consistente, ca și prioritățile pe care și le-a stabilit Uniunea Europeană, inclusiv cu medierea României, aflate la președinția Consiliului Uniunii Europene în această perioadă. Ca un exemplu optimist al capacității și deciziei europene în domeniul digital, astăzi s-a semnat la București declarația privind cadrul unei infrastructuri de comunicații securizate pe principiul cuantic. La acest proiect participă mai multe state, printre care Belgia, Luxemburgul, Olanda, Malta, Germania, Spania și Italia. Este pregătită să se alăture și Austria, care a spus însă că decizia guvernului interimar este să nu se implice în decizii strategice. Roberto Viola, directorul general al DG Connect de la Comisia Europeană, ne-a declarat în exclusivitate.
It's a very important moment for Europe.
Ceea ce s-a întâmplat în Digital Assembly este un moment foarte important. Europa, statele semnatare și Comisia au decis să fie cea mai sigură infrastructură din lume, care va permite schimbul liber de date în condiții foarte sigure. Este în interesul cetățenilor și în interesul companiilor. Se va face cu cea mai avansată tehnologie existentă, cea Quantum, cu chei de criptare cuantice care criptează cu ajutorul luminii, cu fotoni, astfel vor fi securizate cele mai importante valori în Europa. Este o tehnologie care există parțial. Parțial se experimentează și va fi aplicată la nivel operațional pentru prima dată. Cele mai multe dintre țările semnatare dețin deja mici rețele cuantice pe care le testează. Unele sunt satelitare, altele terestre și au niște companii active în acest domeniu. În Europa sunt însă mult mai multe și sperăm ca toate țările europene să participe, inclusiv România, care este foarte activă în domeniul cuantic. Proiectul are susținerea Comisiei Europene prin capacitatea de agregare și recomandări în domeniul politicilor. Partea de cercetare și dezvoltare este susținută financiar, acum prin programul Orizont 2020. În viitor vom finanța această arhitectură prin programul denumit Europa Digitală. Digital Assembly este un eveniment anual organizat de Comisia Europeană și acum de Ministerul Comunicațiilor din România. Se desfășoară sub auspiciile președinției României la Consiliul Uniunii Europene. În apropierea finalului semestrului României la Consiliul UE, Ministrul Comunicațiilor și al Tehnologiei Informației Alexandru Petrescu s-a referit la cel mai recent rezultat substanțial reușit, adoptarea la sfârșitul săptămânii trecute sub formă de directivă.
dosarul reutilizării datelor din sectorul public, dosar extrem de important. În esență se va putea accesa un tezaur de informații care astăzi sunt deținute de către diferite agenții, autorități publice, administrație centrală, locală, și aceste informații pot deveni materie primă pentru o diversitate, aș spune aproape infinită, de aplicații. Odată pusă în funcțiune, această directivă extinde foarte mult orizontul de posibilități și așteptăm să vedem un număr crescut de inovatori care își vor putea pune în practică ideile, așteptăm să vedem companii care să înainteze cu mai mult curaj și poate într-o dinamică accelerată în digitalizare. Este un dosar unde România a ocupat un loc central și și-a terminat cu brio misiunea.
Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale Alexandru Petrescu încheie relatarea Siminei Botar. În Germania s-a încheiat licitația pentru noile frecvențe mobile 5G. Deși autoritățile federale au obținut o sumă mai mare de la operatorii de telecomunicații decât se preconizase, darea în folosința noilor rețele de mare viteză se anunță dificilă. Vlad Ghicescu explică de la Bonn.
Licitația pentru acordarea frecvențelor 5G s-a încheiat după 3 luni, cu un rezultat peste așteptări pentru statul german, care a obținut 6,5 miliarde de euro din partea companiilor de telecomunicații. Subliniind importanța noului standard mobil ultra-rapid ca poartă de acces spre tehnologii viitoare, precum coordonarea mașinilor autonome, realitatea virtuală sau industria interconectată, mediul economic din Republica Federală pledează pentru instalarea în ritm alert a releelor 5G. Guvernul federal trebuie să investească urgent în infrastructură miliardele obținute în urma licitației, a solicitat astăzi președintele Asociației Federale a Industriei Germane, Dieter Kempf. El a subliniat îndeosebi alimentarea cu fibră optică în zonele rurale, în care se găsesc două treimi din locurile de muncă industriale. În Germania, conexiunile la internet sunt mai puțin performante decât în alte țări europene, parțial din pricina costurilor ridicate ale frecvențelor mobile, nu întâmplător pe piață rezistând doar 3 operatori. De altfel, blocurile de frecvență care au fost acum acordate sunt supuse unor condiții considerate foarte rigide de operatorii de telecomunicații din Germania. Astfel, până la sfârșitul anului 2022, cel puțin 98% din gospodării trebuie să beneficieze de conexiuni rapide la internet, iar autostrăzile și rutele feroviare majore să aibă acces la internet mobil de mare viteză. De asemenea, fiecare dintre ofertanții câștigători trebuie să construiască până la finele anului 2022 1000 de stații 5G. Nevoia este semnificativ mai mare, deoarece transmițătoarele 5G au o rază de acțiune mai mică decât cele 4G, spun experții. Principalii operatori, Telecom și Vodafone, au deplâns costurile licitației. Cu banii care merg acum la stat, ar fi putut fi construite aproximativ 50.000 de stații și dezvoltată infrastructura, au calculat reprezentanții celor două companii. Vorbind despre extinderea rețelelor mobile, șeful filialei din Germania, a Deutsche Telekom, Dirk Wössner, a afirmat astăzi că există, citez, probleme semnificative în ceea ce privește închirierea și construirea de locuri potrivite pentru stațiile 4G și 5G. El a evocat rezistența considerabilă care există la nivel local, explicând că în multe locuri antenele noi sunt respinse din motive estetice. În plus, experții se așteaptă la opoziție și din partea populației pe fondul îngrijorărilor privind radiațiile 5G.
Și în fine, la București, organizația ActiveWatch a publicat astăzi raportul anual privind discursul intolerant și instigator la ură în România pe anul 2018. Acesta și-a propus să treacă în revistă principalele tendințe în materie de discurs al urii și de combatere a acestui fenomen manifestat în anul precedent. Potrivit realizatorilor, cercetarea este în principal calitativă, iar rezultatele ei nu pot fi considerate ca fiind relevante statistic. Maghiarii și minoritățile sexuale au fost ținta predilectă a discursurilor intolerante și instigatoare la ură. Alina Bordeaș.
Raportul anual cu privire la discursul intolerant și instigator la ură în România în perioada 2018-2019 a fost realizat de ActiveWatch și trece în revistă principalele tendințe în materie și propune soluții de reglementare a acestui fenomen. Dintre instituțiile cu abilități în sancționarea discursului instigator la ură, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a soluționat cele mai multe plângeri, iar valoarea amenzilor a crescut semnificativ. Jurnaliștii sunt categoria față de care CNC arată cea mai puțină indulgență. Pe de altă parte, Consiliul Național al Audiovizualului a aplicat un număr mai mic de sancțiuni, însă cu o valoare mult mai mare comparativ cu cele aplicate de CNCD persoanelor fizice. Fostul președinte CNA, în prezent membru în cadrul Consiliului, Răzvan Popescu.
Avem o problemă.
legată de discursul intolerant și instigator la ură din România. Eu, pentru că am reprezentat Consiliul Național al Audiovizualului, pot să vă spun că în anul 2018, în total, e vorba de amenzi în valoare de 112.500, ceea ce reprezintă un procent de 12-13% din totalul amenzilor date de CNA pe tot felul de teme. Deci putem să spunem că în audiovizual nu s-a constatat așa o mare pondere a acestui tip de discursuri cu caracter discriminatoriu sau intolerant.
Răzvan Popescu mai spunea că derapaje importante cu privire la limbajul instigator la ură se înregistrează în mediul online, dar acolo CNA nu are competențe.
Uneori au existat și situații în care același caz a fost analizat și de noi și de CNCD și fiecare și-a stabilit amenda. În afara sferei audiovizualului ne confruntăm cu acest fenomen în online, dar CNA-ul nu are atribuții în online. De asemenea, fenomenul apare pe stadioane, în materie de galerii, de fotbal, dar iarăși nu este zona noastră de acoperire, ca să spun așa.
Potrivit raportului, maghiarii și minoritățile sexuale au fost ținta predilectă a discursurilor intolerante și instigatoare la ură. De asemenea, au fost numeroase cazurile politicienilor care au folosit expresii ofensatoare. Ca o concluzie în raport este menționat faptul că legislația în materie este acoperitoare și nu excesivă, cu excepția legii 157/2018, care dublează prevederi ale altor legi și conține doar sancțiuni cu închisoarea. Totodată, mare parte din propunerile legislative pe această temă sunt abandonate la comisiile parlamentare sau respinse definitiv, se mai arată în raport.
Emisiunea din această seară se încheie aici, la ora exactă, la Radio România Actualități vin știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați!